Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңлаушылар. Сизди Акыйкат жолу эстерин тыңлауга чакырабыз. Бүгүнкү эстеримизде Исаны колго алынуу һәм жардамчысы Мухаддис рух туралы көбүрөөк биле турган болабыз. Мухаддис рух оган бет бурган гүнөкарды Кудайды сүйө турган һәм Кудайга унамлы болгусу келе турган адамга айландыра алады. Эстеримизди Аджали алып барады.
Ассаламу алейкум, кадырлы радио тыңлаучылар. Сиздин ичке дүйнөңүзгө тынычлык, денеңизге саулык тилейбиз. Кудай, Мухаддис рухту ким Исаны куткаруучу һәм жараткан ие деп кабыллап, оган сенетгүнлардын жүрөгүнө орналастырады. Иса өлүп, 3 күндөн соң кайта тирилип, аспанга көтөрүлгөндөн кийин өзү өдө эткендей шакирттерине Мухаддис рухту жиберди. Ал Мухаддис рух шакирттерди жаңалап, пахлеп, беккемлеп, хакыйкатлыкка жетелей турган болот. Кудай калесе бир нече эстирүүдөн соң биз Мухаддис рухтун Иерусалимде Исанын шакирттеринин жүрөгүнө киргени тууралуу окуйбыз. Ал азыр Инжилге кайтадан кайтып, сол күнү Исанын шакирттери менен бирге ичкен соңгу кечесинен кийин не болгонун көрөйүк. Матта жазган кош кабардан 26 бап 30 аяттан баслап окуйбыз. Соңунан алар Кудайды жырлайтугун косуп айтып, Зайтын тауына кетти. Сонда Иса аларга: Бул түнү хаммеңиз мени таслап кетесиздер, өйткени Мухаддис жазууда былай деп айтылган: Шопанды урганымда сүрүүдөгү койлор тархап кетеди. Бирок кайта тирилгенимден кийин сиздерден бурун Галилага бараман деди. Петр оган жооп берип: Сени хаммеси таслап кетсе де, мен сени эч качан таслап кетпеймин деди. Иса оган: Саган шынын айтып турман. Бүгүн түндө кораз чакыраман дегенче сен менен 3 рет танасаң деди. Петр оган: Маган сенин менен бирге өлүүгө туура келсе де, мен сенден эч качан танбайман деди. Башка шакирттеринин хаммеси де солай деди. Соңунан Иса шакирттери менен бирге Гетсемани деген жерге келип, аларга: Мен ана жерге барып, дуа этип боламан дегенче, сиздер ошо жерде отуруңлар деди. Өзү менен бирге Петрди һәм Зебедейдин 2 улун алып кетти де, кайгырып кыйнала баштады. Сонда Иса аларга: Жаным өлөрдөй кыйналып тур. Сиздер ошо жерде калып, Менің менен бірге сергек болып тұрыңлар деді. Соңынан ол біраз шетірек барды да бетін жерге басып, былай деп дуа ете бастады: Әкем менің, егер де мүмкін болса, бұл азап кесесі менен өтсін. Бірақ менің емес, сенің қалеуің болсын. Матта жазған хош хабар 26 бап 30-дан 39-ға дейінгі аятлар. Қадірлі радио тыңдаушы, Исаның қандай азапқа толы кесе туралы айтып тұрғанын есіңізде ма? Иса осы жерде не үшін өлердей қатты қиналды? Исаның азабын көз алдымызға келтіріп көру де мүмкін емес, өйткені ол өзінің адамлардың күнәсі үшін жазаланатын уақытын жақынланғанын білді. Пайғамбарлардың хаммесі осы уақыт туралы жазған еді. Енді осы уақыт келіп те қалды. Адамлар құтқарушыны ұрып, азаплап, атанақ ағашқа шегелейді. Ал ең ауыр һәм сұмлық азап мынандай болған. Құдай әке өзінің сүйікті ұлының мойнына бүткіл адамзаттың күнәсін артпақшы болды. Сол себептен Иса: Әкем менің, егер де мүмкін болса, бұл азап кесесі менен өтсін, бірақ менің емес, сенің қалеуің болсын деп дуа етті. Енді Матта жазған хош хабардың 26 бабын 40 аятынан оқып дауам еттіреміз. Шәкіртлерінің қасына қайтып келіп, олардың ұйқылап батырғанын көрді де Петрге: Солай етіп, сіздер менің менен бірге ұйқыламай бір сағатта отыра алмадыңдар ма? Азғырылмауыңыз үшін сергек болып дуа етіңдер. Рух қалейді, бірақ дене хәлсіз деді. Иса екінші рет барып, және былай деп дуа етті: Әке жаным, егер бұл азап кесесі мен ішпей меннен өте алмаса, онда сенің еркің орлансын. Қайтып келіп, олардың және ұйқылап отырғанын көрді. Өйткені көздерін ұйқы басқан еді. Оларды қалдырып, және барып, үшінші ретте сол сөздерін қайталап дуа етті. Соңынан шәкірттерінің қасына қайтып келіп, оларға: Сіздер еле ұйқылап, демалып отырсыздар ма? Міне уақыт болды. Адам ұлы гүнәкарлардың қолына ұсылап беріледі. Тұрыңлар, кеттік. Қараңлар, маған сатқынлық қылушы жақынлады деді. Иса елі сөйлеп тұрғанда 12-нің бірі Яхуда келді. Оның менен бірге бас руханилер һәм халық ақсақалдары жіберген жүдә көп адамлар бар еді. Адамлар қолларына қылыш алып, һәм шоқмар ұслаған еді. Исаға сатқынлық қылушы оларға белгі беріп: Мен кімді сүйсем, ол соның өзі. оны қолға алыңлар деген еді. Ол дәру Исаның қасына барып, «Ассалам алейкум, ұстаз» деп оны сүйді. Иса оған, «Хей, достым, неге келдің?» деді. Сонда олар Исаға жақынлап келді де оған қол салып ұслап алды. Сол уақытта Иса менен бірге болғанлардың біреуі қылышын суырып алып, бас руханидің қолының құлағын шауып тастады. Бірақ Иса оған, «Қылышыңды қынабына салып қой, қылыш көтерушілердің әммесі де қылыштан қаза табады. Сен егер мен хәзір әкемнен сорасам, ол маған 12 легионнан да артық періште жібермейді деп ойлайсаң ба? Бірақ егер ондай болса, мухадис жазулардағы солай болуы тиіс деген сөздер қалайынша орланар еді», деді. Сонда Иса халыққа, «Мені ұслау үшін жинаятшыға қарсы шыққандай болып, қылыш һәм шоқмар алып келдіңдер ме? Мен һәр күні ибадатханада отырып, тәлім беретін едім, бірақ сіздер мені ұсламадыңлар. Ұслардың һәммесі пайғамбарлардың жазуларының орлану үшін болды», деді. Сонда шәкіртлерінің һәммесі оны таслап қашып кетті. Исаны қолға алғанлар оны Кайфа деген бас руханиге апарды. Ол жерге діни мұғалімдер менен ақсақалдар жиналған еді. Соның менен бүгін біз Исаның өзін өлтіргісі келгенлердің қолына ұслап бергенін көрдік. Бәлкім біреулер, неге Иса өзінің дұшпан қолына түсуіне жол берді? Теңіздегі дауылды бағындырған, жиндерді қуған, соқырдың көзін ашып өлгенлерді тірілткен ол не үшін өз жауларынан құтқармады екен деп сұрайтын шығар. Бұған Исаның өзі жауап береді. Шәкіртлерінің бірі оны қорғауға тырысқанда Иса оған былай деді. Қылышыңды қынабына салып қой, қылыш көтерушілердің әммесі де қылыштан қаза табады. Сен егер мен хәзір әкемнен сорасам ол маған 12 легионнан да көп артық періште жібермейді деп ойлайсаң ба? Бірақ егер ондай болса, мухадис жазулардағы солай болуы тиіс деген сөздердің қалайынша орланар еді, деді. Иса неге жауларына өзін қолға алуына жол берді? Ол бұны пайғамбарлардың жазуларындағы сөздерді әмелге асыру үшін істеді. Мухадис жазуда алдын ала жазылғанындай, Масих азапланып, адамларды күнәдан тазалайтын құрбанлық ретінде қанын төгуге тиісті болған. Ешқандай күнәсі жоқ, хақ құтқарушы күнәкарларды Құдайға әкелу үшін өзінің жанын қиды. Иса Масих Құдайдың құрбанлық қозысы ретінде жер бетіне пайғамбарлардың сөздерінің орлануы үшін келді. Ол барлығымызды, мені, сізді күнәдан құтқару үшін келді. Осы себептен ол жауларына өзін қолға алуына жол берді. Иса сіз үшін, һәм мен үшін өлді. Бізге осындай құтқарушыны жіберген Құдайымыз алғысылансын. Құдай қалесе ендігі естірімізде бас руханилер менен Иерусалим халқының бірігіп Исаға хүкім жүргізіп, оны жазалағаны туралы сөйлесеміз һәм осылайынша пайғамбарлардың сөздерінің орланғанын көреміз. Ал ендігі хаптеге дейін Исаның шәкіртлеріне айтқан мына сөздерін есіңізде сақлаңыз. Мен жанымды қайтып алу үшін беремін. Сондықтан әкем мені сүйеді. Жанымды менен ешкім тартып ала алмайды. Бірақ мен оны өзім беремін. Менде оны беруге де, қайтарып алуға да билік бар. Бұл бұйрықты мен әкемнен алдым. Юхан жазған хош хабар. 10-бап 17-18 аятлар. Естіруімізді ұсынуменен жұмақлаймыз. Тәңіреміз сізге яр болсын.
Иса сенің жолың хақиқат өмір. Біздер үшін сен жаныңды бергенсең. Сүйемін сені соның үшін. Сен мені сүйдің. Саған менің алғысым. Сен мені сүйдің, саған менің алғысым көп, ойса.
отырдым. Бұл өмірдің азабынан құтқардым. Бұл дүнияның патшасы сан, құдіреті сен, саған менің алғысым көп.
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкен жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкен жайымыз Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.